Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 29. oktobar, u vestima dana. U zemljotresu u Pakistanu poginulo više od 100 ljudi. Od danas litar motornog benzina u proseku jeftiniji za 7,73 dinara, a dizel gorivo za 9,05 dinara. Dinar i dalje slabi za 15 para u odnosu na jučerašnji kurs. Danas počinju razgovori misije MMF-a sa nadležnima u Srbiji. Određen pritvor od 30 dana za Miladina Kovačevića i bivšeg konzula Slobodana Nenadovića. Amerika nije ustupila ovaj slučaj domaćem pravosuđu. Vreme u Srbiji vetrovito i oblačno od 19 do 24 stepena, u Beogradu 22. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našeg gosta ovog jutra, ekonomistu Miroslava Prokopijevića, koji će se direktno uključiti u naš program i komentarisati razgovore sa MMF-om. Još o ekonomiji. Dva dana nakon što je premijer najavio moguću recesiju, mi istražujemo dokle može da pada kurs dinara. Ekonomista Saša Đogović prognozira.
Devizni kurs dinara može samo dalje da klizi. Bez ikakvog utemeljenja mi smo imali izuzetno precenjen devizni kurs dinara, o čemu sam ja i još neke moje kolege pričali unazad par godina.
Za naš program bivši premijer Albanije Pandeli Majko kaže da mu Carla Del Ponte nikada nije iznala sumnja o trgovini organima nestalih Srba sa Kosova.
Ne, naravno da ne. Uz to, tokom rata na Kosovu, u Tirani i Albaniji, bio je prisutan veliki broj NATO vojnika. Takođe, ovde je bio veliki broj predstavnika raznih međunarodnih institucija. Ne mogu reći nešto više od toga. Knjiga je knjiga. Ja do sada nisam imao prilike da pročitam knjigu bivše glavne tužiteljke.
Koliko je satiričar Domanović i 100 godina nakon smrti aktuelan u Srbiji? Književnica Svetlana Velmar Janković.
To je prosto neverovatno koliko je aktuelan i sve aktuelni. Prosto zastrašujuće.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Više od 100 osoba izgubilo je život, a veliki broj povređen u snažnom zemljotresu od 6,5 stepeni Richterove skale koji je noćas pogodio jugoistočne delove Pakistana. Strahuje se da je bilans žrtava mnogo veći pošto je u provinciji Balučistan srušeno dosta kuća u aktiviranim klizištima. U katastrofalnom zemljotresu jačine 7,6 stepeni koji je istu oblast pogodio u oktobru 2005. život je izgubilo oko 75.000 lica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Domaće vesti. Od danas motorno gorivo na pumpama u Srbiji jeftinije u proseku za 9,45%, odnosno za 8,46 dinara po litru. Litar motornog benzina je u proseku jeftiniji za 7,73 dinara, a dizel goriva za 9 dinara. Dinar je danas oslabio za 0,3% prema evru. Domaća valuta najslabija je od početka godine. Evro je 84,73 dinara, što je 15 para više nego juče. Danas u Beogradu počinju razgovori sa misijom MMF-a o obliku novog aranžmana sa Srbijom, saopštila je Narodna banka Srbije. Misija MMF-a koju predvodi Albert Jeger razgovaraće sa predstavnicima vlade Srbije, Narodne banke i drugih institucija kako bi sagledala makroekonomsku situaciju u Srbiji i planiranu ekonomsku politiku za 2009. Razmotriće se i novi oblik aranžmana Srbije sa MMF-om. Razgovor će trajati do 9. novembra. Potpredsednik vlade Jovan Krkobabić najavio je moguće odlaganje do kraja 2010. godine najavljenog rasta penzija do nivoa 70% prosečne plate.
Ja lično kao koalicioni partner nikada neću zbog bilo kog pitanja dovesti u pitanje stabilnost zemlje. To nema govora o tome. Prema tome, spreman sam čak da se odreknem i sopstvene penzije zarad stabilnosti zemlje.
Tvrdi Jovan Krkobabić. Međunarodni monetarni fond i Svetska banka odobriće Mađarskoj paket od 25 milijardi dolara za prevazilaženje posljedice globalne finansijske krize. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je da će predložiti da se krizni fond namenjen članicama Evropske unije poveća na najmanje 20 milijardi evra sa sadašnjih 12 milijardi. Danska niskobudžetna aviokompanija Stekling prizemila je sve avione i najavila bankrot. Putnicima koji su kupili karte neće biti vraćen novac, sve su upućeni na alternativne letove. U Sterlingu ima 1100 zaposlenih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Istražni sudija drugog opštinskog suda u Beogradu odredio je sinoć pritvor studentu Miladinu Kovačeviću i bivšem konzulu Srbije u Njujorku Slobodanu Nenadoviću u trajanju do 30 dana. Kovačeviću je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva da ne bi uticao na svedoke koji treba da se saslušaju u tom postupku, dok je Nenadoviću pritvor određen da ne bi uticao na svedoke. Istražni sudija je doneo rešenje o proširenju istrage. Advokat Borivoje Borović izjavio je da taj predmet nije ustupljen srpskom pravosuđu, niti je istražni sudija postupao po zamolnici američkog pravosuđa. U Zrenjaninu je uhapšen načelnik odeljenja za finansije David Dimkić zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije izjavio je za Večernje novosti da je patrijarh srpski Pavle molbu za povlačenje iz aktivne službe potpisao 8. oktobra pred celim sinodom i da nema nikakvih sumnji da je molba autentična. Kremlj saopštio da će se predsednici Jermenije i Azerbejdžana sastati u Moskvi i razgovarati uz prisustvo ruskog predsednika o krizi u Nagorni Karabahu. Oko 30.000 stanovnika Konga izbeglo je iz zemlje bežeći od sukoba pobunjeničkih snaga i vladinih trupa koji već danima traju u istočnom delu zemlje, izbeđ glički kamp u Kibati, 10 km udaljen od Gome, za samo nekoliko sati povećao je broj raseljenih za 3 puta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprve ekonomskoj situaciji u Srbiji i razgovorima sa predstavnicima MMF-a koji, kao što ste čuli u vestima, danas počinju u Beogradu. Pozdravljam našeg gosta, ekonomistu Miroslava Prokopijevića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
U saopštenju se kaže da je delegacija MMF-a tu da bi razmotrila ekonomski plan za narednu godinu i da će se razmotriti oblik novog aranžmana Srbije sa MMF-om. Šta to praktično znači? Da li Srbija staje u red za MMF kredite posle nekoliko godina?
Još ne, ali bi moglo da bude. Dakle, na osnovu takvog saopštenja nije moguće zaključiti koja vrsta aranžmana je u pitanju. Ako je u pitanju kredit, to znači da će i uloga MMF-a biti obavezujuća, odnosno ono što oni budu tražili. I to je neka situacija u kojoj koja bi pokazivala da je Srbija u ozbiljnijem problemu nego što za sada izgleda. A ako pak aranžman bude čisto savjetodavnog karaktera, onda znači da srpske vlasti procenjuju da bi mogle da prođu i bez direktne pomoći MMF-a.
Ima mišljenje, gospodine Prokopijeviću, da je MMF tu i da bi unutar vlade obuzdao one koji ne shvataju da treba debelo stegnuti kaiš, odnosno javnu potrošnju.
Pa to je... To je, da tako kažem, druga dimenzija pitanja i nije nemoguće da je u vladi prevladala struja da, pošto ne mogu sami da proguraju tu odluku da se potrošnja nešto smanji, onda je potreban neki dodatni autoritet i onda je tu MMF zgodno pomoćno oružje.
Ako bude Srbiji bila potrebna finansijska injekcija od strane MMF-a, gde je Srbija u redu koji je podugačak pred MMF-om? Čuli smo da je da su Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka odobrili Mađarskoj paket od 25 milijardi dolara za prevazilaženje posljedice finansijske krize. Tu su još Ukrajina, pominju se od zemlje, od Baltičkih zemalja pa do Turske. Dakle, red je popriličan. Gde je u tom redu mesto eventualno za Srbiju?
Pa nije neko prioritetno, sasvim sigurno. Nezavisno od toga što Srbija ima prilično dramatičan problem u očuvanju ovih parametara koji trenutno postoje. Dakle, dinar je pod strašno jakim pritiskom zbog smanjivanja stranih ulaganja, čak bekstva nekih investitora sa berze odavde. S druge strane, zaduživanje pod komercijalnim uslovima je jako skupo. Prema tome, ja pretpostavljam da bi vlasti Srbije vrlo priželjkivale da dobiju neka sredstva od MMF-a jer su ušli u mnogo obaveza kad su u pitanju obećanja predizborna za gradnju Terezan koridora, obnovu železnica, gradnju bočnih autoputeva i sl.
Da ste vi savjetnik premijera Srbije, a niste, šta biste mu savjetovali, šta da preduzme da bi Srbija bila privlačnija za investitore, jer to je ključ?
Pa jedna kompletna reforma koja nije bila od 2000. na ovamo, jer to sve što je bilo je uglavnom bilo pod pritiskom ili Evropske unije ili Svjetske banke ili MMF-a ili Saveta Evrope. Dakle, jedna sveobuhvatna reforma čija bi poenta bila da se potrošnja i porezi snize na recimo 30% nacionalnog dohotka i da se kreira dobro poslovno okruženje koje u trenucima krize može da bude jedno dobro lokalno okruženje koje će privući ulaganja za razliku od mnogih tržišta koja sada recimo stagniraju ili su u padu. Ali šansa da se tako nešto desi, verovatno zato i nisam to što kažete, je više nego minimalna.
I sasvim na kraju, šta mislite o tezi koja se polako do duše napušta, ali neki ne odustaju, da Srbija ima šansu u ovoj globalnoj finansijskoj krizi?
Pa ima šansu ako bi se reformisala. Ako se ne reformiše, nema nikakvu šansu i naprotiv će biti kao periferija, loše uređena periferija, poprilično pogođena, odnosno vrlo loše će izaći iz ove krize kroz nekoliko godina. Međutim, kažemo, od 2000. godine se ta šansa za ozbiljnu reformu uopšte ne koristi i to je jedini način da poboljšate svoj relativni položaj u odnosu na ostale takmace. Ovaj svet je u doba globalizacije kao olimpijada, vi morate se istaknete da bi neko došao kod vas da ulaže, a ne zato što mu je to jedina mogućnost.
I na kraju od 1 do 5 ocena za ovu vladu, kako se ona sprema za globalnu finansijsku krizu?
Pa to bi jako rđava bila ocena. Znači, oni sve što rade, rade sa zakašnjenjem, često rade pogrešno. Jedva ako bi izvukli neku dvojku.
Hvala, bio je to Miroslav Prokopijević, a mi nastavljamo sa ekonomskim temama. Evro ide na 90 dinara, pre samo desetak dana ekonomisti su tvrdili da evro neće vredeti više od 84 dinara. Da li ovo govori da Narodna banka Srbije, koja dugi niz godina precenjuje domaću valutu kako bi predupredila avet inflacije, počinje da gubi bitku protiv nje? Branka Trivić.
Danilo Šuković, direktor Centra za tržišna istraživanja, tvrdi da je kurs domaće valute već dugo nerealan i da se i dalje vodi nakaradna politika kursa dinara. To dokazuje rekordan deficit trgovinskog bilansa koji nastavlja da raste, iz čega je jasno da cena valute ne odgovara stanju ekonomije. Šuković najpre objašnjava razloge dugogodišnje politike precenjenog dinara.
Od 2001. godine dinar precenjen. S jedne strane to je omogućavalo vanredni prihod i većinu od privatizacije. Međutim, to je uticalo na izvoznu privredu, uopšte na konkurentnost privrede i zbog toga smo imali taj deficit. Jedan od motiva da se vodi takva politika kursa je bila verovatno što Srbija ima ta gorka iskustva sa inflacijom, pa se računalo i danas se računa da ako vi čvrsto držite kursa, pošto sve cene se na ovaj ili na ovaj način izražavaju evrima, onda kad dinar stabilno odnosu na euro, cene će biti stabilne i tako ćemo suzbiti inflaciju, a inflacija je osnovna poluga makroekonomske stabilnosti i to se tako odvijelo. I to je sve omogućavalo taj vanredni priliv devize. Međutim, drugi faktor koji je uticao na ovo, o kome se malo govori, to je verovatno i taj veliki uvozni lobby, jer uvoz robe je izuzetno veliki, uvoznici zarađuju velike profite, a mahom imaju u Srbiji i monopolsku strukturu i verovatno oni pritiskaju vlast da vodi takvu politiku kursa. I ta dva faktora su uticala na to da mi zadnjih godina imamo nerealan kurs dinara.
Prvi čovjek Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, koji restriktivnom monetarnom politikom amortizuje, iako je pitanje koliko dugo će to još moći, pogubno neodgovornu fiskalnu i ukupno ekonomsku politiku vlade, i sam je upozorio elitu na vlasti da će u sljedećih godinu dve biti nemoguće biti i odgovoran i popularan političar, pošto za održavanje makroekonomske stabilnosti preostaju samo instrumenti fiskalne politike. U prevodu poručio im je da stegnu kaiš i budžet, da smanje javnu potrošnju kao glavno žarište inflacije, umjesto što sebično ostvaruju stranačke interese i populistička predizborna obećanja. Ekonomski ekspert Saša Đogović podsjeća da devizni kurs treba da bude ogledalo privrede jedne zemlje.
On je presiran iz razloga što se koristi kao stabilizacijno sidro u borbi protiv inflacionih tenzija u zemlji, čije osnovno žarište prekomerna javna potrošnja. To klizanje će se svakako uz određene, naravno, oscilacije i intervencije Narodne banke Srbije nastaviti tokom sljedeće godine. Devizni kurs dinara može samo dalje da klizi uz određene oscilacije.
U ekonomiji nema besplatnog ručka. Ako ne platite danas, morate platiti sutra, podsjeća Danilo Šuković i objašnjava zašto politika precenjenog dinara dugoročno nije održiva.
Jer vi ćete imati sve veći deficit trgovinskog bilansa, znači da zemlje zapadnu u dužničku krizu, tako dalje. E sad došlo je do svjetske finansijske krize koja će nepovoljno uticati na priliv investicija, na priliv svežeg novca za transfer. I to nepobitno mora da se odrazi na kurs dinara i zbog toga kurs svaki dan skače. Kad će dostići 90 dinara, to niko ne može da vam kaže, ali činjenica jeste da je on precenjen čak i kad bude 90. Prema tome treba se pripremiti jedno vrijeme kada će dinar morati da još više oslabi, a to će imati posljedice na inflaciju, pad standarda i na recesiju.
Na duže staze guverneru Jelašiću, a i građanima Srbije sa njim, stići će bumerang efekat kao posljedica ovakve kreditno-monetarne politike ciljane inflacije. Saša Đogović objašnjava zašto.
Ona na kraće rokove može da da dobar rezultat, ali je zato neophodno da postoji i druga strana medalje, a ona se nalazi u rukama kreatora ekonomske politike. Međutim, kada vi imate politički establishment koji je zaista neodgovoran i koji faktički ispunjava više želje pojedinaca ili raznoraznih političkih partija, onda zaista i ne čudi što ni duži niz godina i pored upozorenja maltene svih ekonomista i naravno i guvernera, imamo ovako veliku javnu potrošnju koja je žarište inflacionih tokova u zemlji. Naravno, za sljedeću godinu treba da imamo mnogo restriktivniji budžet, znači da se štedi kako građani, tako i sama država.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trević.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U zemljotresu u Pakistanu poginulo više od 100 ljudi. Od danas litar motornog benzina u proseku jeftiniji za 7,73 dinara, a dizel gorivo za 9,05 dinara. Dinar i dalje slabi za 15 para u odnosu na jučerašnji kurs. Danas počinju razgovori misije MMF-a sa nadležnima u Srbiji. Određen pritvor od 30 dana za Miladina Kovačevića i bivšeg konzula Slobodana Nenadovića. Amerika nije ustupila ovaj slučaj domaćem pravosuđu. Vreme u Srbiji vetrovito i oblačno, 19 do 24 stepena, u Beogradu 22.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, Sjedinjene Američke Države nisu formalno ustupile predmet košarkaša Miladina Kovačevića Srbiji, ali je tužilaštvo po službenoj dužnosti preduzelo korake u ovom slučaju. Studenta Kovačevića, koji se u Americi tereti da je teško pretukao američkog kolegu i Slobodana Nenadovića, bivšeg konzula Srbije u Njujorku, privela je policija u Beogradu i to više od 5 mjeseci nakon premlaćivanja kolege i bega iz Sjedinjenih Američkih Država. Zoran Glavonjić.
Ukoliko Kovačevićevo privođenje znači i početak postupka protiv njega u Srbiji, rekao je za naš program poznati pravnik i advokat Rajko Danilović, to pokazuje da domaće pravosuđe poštuje propise jer mu se ovdje može suditi za krivično djelo počinjeno van zemlje.
Pokušavaju da se ponašaju po zakonu i sad pošto su dobili građu, materijale, dokaze o tom događaju u Americi, sad pokušavaju da pokrenu postupak pred našim organima ovdje. Zaista mislim da je trebalo izaći u susret Sjedinjenim Američkim Državama i izručiti ga i suditi mu.
Ukoliko postupak u Srbiji bude profesionalno vođen, zaključuje Danilović, problema između SAD i Srbije zbog ovog slučaja više ne bi trebalo da bude.
Mislim da je onda to u saglasnosti sa propisima našim. Poreće da se prihvati.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu pozdravila je odluku srpskih vlasti da se privedu Miladin Kovačević i Slobodan Nenadović i saopštila da je kooperativna prema zahtevu Srbije da istraži ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo Albanije odbilo je saradnju sa Tužilaštvom za ratne zločine Srbije u istraživanju sumnji vezanih za navodnu trgovinu organima Srba kidnapovanih sa Kosova tokom i posle rata 99. godine. Takve sumnje u svojoj knjizi obelodanila je bivša šefica Haškog tužilaštva Karla Del Ponte. Nadležni u Srbiji ipak nastavljaju istragu. Tragom tih informacija naš Miloš Teodorović je razgovarao sa bivšim albanskim premijerom Pandeli Majkom, a sinoć je televizija B92 imala o tome specijalnu emisiju, a na licu mesta je bila novinarka Radoslavka Despotović, koja govori i za naš program.
Stupili smo u kontakt sa Pandeli Majkom, koji je bio premijer Albanije u vreme rata na Kosovu. U telefonskom razgovoru nam je govorio o svojim susretima sa Karlom Del Ponte i sumnjama vezanim za zbivanja na krajnjem severu Albanije.
U ovom trenutku ja nemam ništa više informacija od onoga što je objavljeno od strane predstavnika Haškog tribunala. Također, naš glavni tužilac je izdao saopštenje o tome. To je sve.
Dok ste vi bili na čelu vlade Albanije, da li je bilo kakvih informacija o toj vrsti sumnje?
Ne, naravno da ne. Uz to, tokom rata na Kosovu, u Tirani i Albaniji, bio je prisutan veliki broj NATO vojnika. Također, ovdje je bio veliki broj predstavnika raznih međunarodnih institucija. Ne mogu reći nešto više od toga. Ponavljam, ne mogu reći nešto više od onoga što je predočio Haški sud. Knjiga je knjiga. Ja do sada nisam imao prilike da pročitam knjigu bivše glavne tužiteljke.
Da li ste ikada upoznali Karlu Del Ponte?
Da, jesam.
I da li ste imali razgovore o ovim sumnjama?
Ne, ne, nikada. Izgleda kao vic, ali nikada o tome nismo pričali. U svakom slučaju, morao bih da pogledam knjigu. Na osnovu onoga što sam video u nekim člancima, meni izgleda veoma čudno.
Carla Del Ponte to nikada nije spominjala?
Ne, nije.
Pokušali smo da stupimo i u vezu sa nekadašnjim kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem, za koga mediji u Srbiji tvrde da je kao jedan od lidera oslobodilačke vojske Kosova svojevremeno bio prisutan u regionu Burela. Zbog zauzetosti, kako nam je objasnio jedan od njegovih saradnika, Haradinaj nam nije mogao dati izjavu. Na licu mesta bila je novinarka Radoslavka Despotović, koja je na osnovu istraživanja na terenu došla do zaključka da Albanija ne raspolaže potrebnim znanjem i instrumentima za borbu protiv ove vrste organizovanog kriminala, te da bi u ovom slučaju očigledno trebalo tražiti međunarodnu istragu.
Kakav je tvoj utisak sa lica mesta u toj žutoj kući za koju se sumnja da su tu vršene te operacije i vađenje organa? Da li se tu nešto dalo naslutiti?
Stručnjaci tvrde da je to prilično komplikovan postupak, kako god vrši se u sličnim uslovima i po Indiji i bombaju. Ne vidim razloga da ne bi mogao da se vrši na takvo mesto, ali to ne znači da je on na takvom mestu vršen. Ponavljam, to je nešto što je neprovereno i najveći problem je ovde upravo nedostatak istrage.
U Udruženju porodica nestalih Srba sa Kosova potvrdili su nam da tu već godinama imaju neprecizna saznanja koja su budila sumnju da su njihovi najmiliji mogli biti i žrtve trgovaca ljudskim organima, iz udruženja Ranko Đinović.
Saznao sam da je 98. godine, znači 9. i 10. septembra, preko Sreotskih i Južičkih planina prebačena jedna grupa kidnapovanih Srba.
Tvrnje Carle Del Ponte inače su potkovane i opisima rezultata do kojih su došli istražitelji iz njenog tima, a koji su budili nove sumnje. Ovo je citat iz knjige koja je probudila duhove.
Kuća je sada bila bela. Vlasnik je negirao da je ikada prefarbana, iako su istražitelji otkrili tragove žute boje duž ivica zidova. Istražitelji su pronašli i delove gaze. U blizini nalazi i korišćen špric, dve plastične kese za infuziju stvrdnute od blata, prazne bočice lekova, među kojima i onih koji se obično koriste u hiruškim intervencijama za opuštanje mišića.
Reč je o sumnjama koje traže odgovore i istinu kao jedinu utehu, pre svega za porodice nestalih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Glavni uslov Beograda da se saglasi sa misijom Eulex na Kosovu je njegova statusna neutralnost. To je statusnu neutralnost od Euleksa je zatražio od Brisela i generalni sekretar Ujedinjenih nacija. U Prištini, međutim, smatraju da Euleks ne može biti neutralan u odnosu na status Kosova. Gzimba Đaku.
Analitičar Ilje Dedaj kaže da navodna neutralnost prema statusu Kosova predstavlja samo frazu koje su otkrile Ujedinjene nacije, na osnovu koje je delovao UNMIK tokom svih prošlih 9 godina.
Nukma mermenja se kjošte, munčme se pse u ljeksi si i til nuk mun tjet status neutral.
Ne verujem da je to moguće, jer Euleks kao takav ne može biti statusno neutralan, pošto je faza statusno neutralan. Nešto što je otkrio UNMIK, ne postoji misija na terenu koja je statusno neutralna. Euleks treba da ostvaruje kosovske zakone i nema neutralnih zakona na Kosovu, kaže Deda. Vlada Srbije je zatražila da se uspostavljanje Euleksa u sredinama nastanjenim Srbima ostvari na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti, da to bude statusno neutralna misija i da ne ostvaruje sveobuhvatni plan međunarodnog posrednika Mahti Ahtisaarija koji predviđa nezavisnost Kosova. Analitičar Mohamed Kelmendi smatra da bi prihvatanje ovih uslova Kosovo pretvorilo u nefunkcionalnu državu i da bi vodilo ka podeli.
Srbija, ti je tajo, e cila do tfute i se bashku me mekanizmate vete në Kosovën veriore.
Srbija bi sa svojim mehanizmima ušla na severu Kosova, u prvom redu u carini, zatim u policiji, sudstvu, pitanjima administracije, lokalnoj upravi. Ako bi se Srbi dozvolio da uđe na Kosovo i organizuje vlast, svako može da zna da se time gradi paralelna vlast, kaže Kelmendi. Analitičar Ilje Deda ocenio da zahtjev Ban Ki-moona, visokom predstavniku Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Javieru Solani, da Euleks bude statusno neutralan, neostvarljiv i ističe da je pesimista što se tiče ostvarivanja zahtjeva Beograda o neutralnosti misije Euleksa.
Let shpresojmë që deri në dhjetor do të ketë shtrirje të Euleksit në gjithë territorin e Kosovës.
To je samo floksula ili politički zahtjev Beograda koji se prema posljednjim informacijama neće moći ostvariti. Da se ponadamo da će do kraja decembra misija Euleksa bez kompromisa sa Beogradom uspostaviti na celoj teritoriji Kosova, kaže Deda. Pod uticajem zvaničnog Beograda misija Euleksa nailazi na oštro suprotstavljanje strane kosovskih Srba severno od reke Ibar. Funkcionisanje Euleksa je predviđeno planom Ahtisaarija, ali ustavom Kosova, zbog nedostatka podrške za plan Ahtisaarija u Savetu bezbednosti, ona će delovati pod okriljem Ujedinjenih nacija. I dok predstavnici Međunarodne zajednice institucija Kosova izjavljuju da će se prostiranje Euleksa ostvariti do kraja godine, ostaje još nejasno kako će on funkcionisati, posebno na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Слушате Радио Слободна Европа.
100 godina je od smrti satiričara Radoja Domanovića. Njegove satire vođa Kraljević Marko po drugi put među Srbima i druge na simboličan način kao da oslikavaju sadašnju, a ne Srbiju od pre 100 godina. Želimir Bojović.
U jednoj knjizi čitao sam čudnu priču, a vrag bi ga znao otkud meni ta knjiga iz nekog smešnog vremena u kome je bilo mnogo slobodoumnih zakona, a ni malo slobode. Držali se govori, pisale knjige o privredi, a niko ništa nije sejao. Cela zemlja pretrpana moralnim poukama, a morala nije bilo. U svakoj kući pun tavan logika, a pameti nije bilo. Na svakom koraku govorilo se o štednji i blagostanju zemlje, a rasipalo se na sve strane i svaki zelenaš i nitkov mogao je sebi kupiti za nekoliko groša titulu veliki narodni rodoljub. Kažu da u toj zemlji ima dosta svinja. Sem svinja vele da imaju mnogo ministara koje je u penziji, koje je na raspoloženju, ali njih ne izvoze na stranu. Izvoze samo svinje.
Slika sadašnje ili slika od pre 100 godina? Ovo je izvod iz Stradije Radoja Domanovića, kome je povodom 100-godišnjice od smrti u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti posvećen dvodnevni naučni skup. Svetlana Velmar Janković, dopisna članica SANO-a, kaže da je danas dovoljno otići u neku administrativnu službu i videti koliko je Domanović zapravo i dalje živ.
To je prosto neverovatno koliko je aktuelan i sve aktuelni, prosto zastrašujuće, jer to je zaista nešto što samo dokazuje da se taj naš užasni mentalitet ne menja.
I ministar kulture Nebojša Bradić ističe da se mnoge stvari od pre 100 godina nisu promenile, a da je Radoje Domanović imao taj jedinstveni talenat da ih uoči i opiše.
On je univerzalan u percepciji problema, nažalost mnoge stvari ostaju tamo gde su i bile.
Obrisi Domanovićeve Srbije od pre 100 godina vidljivi su i danas. Da li je razlog tome lenjost ili nespremnost da se menjaju mentalne matrice? Psihijatar Vladeta Jerotić ističe da se promjena tih matrica može izvesti, ali samo pod određenim uslovima.
Pojedinci moraju da rade na sebi mnogo. Mi hoćemo da se nešto s polja promeni da bismo se mi promenili. Ne, ljudi se menjaju iznutra, ako se i unutra menjaju, od spolja ne vredi ništa. Tako da nam Domanović može da posluži samo kao podsticaj naših unutrašnjih promjena.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U zemljotresu u Pakistanu poginulo više od 100 ljudi. Od danas litar motornog benzina u proseku jeftiniji za 7,73 dinara, a dizel gorivo za 9,05 dinara. Dinar i dalje slabi za 15 para u odnosu na jučerašnji kurs. Danas počinju razgovori misije MMF-a sa nadležnima u Srbiji. Određen pritvor od 30 dana za Miladina Kovačevića i bivše konzula Slobodana Nenadovića. Amerika nije ustupila ovaj slučaj domaćem pravosuđu. Vreme u Srbiji vetrovito i oblačno od 19 do 24 stepena, u Beogradu 22. Bila je to jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.